Jeg stanser for et ord i kveld i 1. Peter, det første kapitlet der. Vi skal be Herren om at vi må få så lov til å se noe inn i det som han forkynner der. Vi er jo som forkynnere bare videreformidlere av det som allerede er åpenbart og så skrevet. Vi har ikke noe eget å komme med, som ingen har hørt før. Men Herren kan åpenbare sitt ord som du har hørt så mange ganger, slik at du ser at du har ikke hørt det som du burde, alltid. Han kan åpenbare ordet sitt for oss og for hjerter, og det må vi be om. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Det er et levende ord, et profetisk ord, ikke gitt egen tydning. Det er bare du som kan åpne det for oss. Og vi ber om at det måtte skje på en slik måte at vi tror med hjertet, Jesus, og vender om til deg. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. La din hellige ånd være mektig blant oss og levendegjøre ditt ord for våre hjerter. Amen. Da står det sånn der ifra det 10. vers i Jesu navn. Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få, i det de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem, viste fram til, når han forut vitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter. Det ble åpenbart for dem at de ikke tjente seg selv, men dere med dette som nå er blitt kunngjort for dere, ved dem som forkynte dere evangeliet ved den hellige ånd. Han som ble sendt fra himmelen, dette som englene trakter etter å skue inn i. Bind derfor opp om deres sinn, vær edrue og sett deres håp fullt og fast til den nåde dere får i Jesu Kristi åpenbarelse. Amen. Han skriver altså om denne frelse. Han presiserer liksom hvilken frelse han vitner om her. For på den tid, liksom i dag, så var det mye frelsesforkynnelse ute og gikk. Men det var bare én frelse som var fra Herren, som Gud hadde opprettet for oss. Om denne frelse, og da beskriver han, denne frelse, den beskriver han videre slik, den nåde som dere skulle få. Frelsen er altså den nåde vi skulle få, den nåde som er oss gitt, sier vi i dag. Tenkte du det var noe annet? Tenkte du det var noe mer? Ja, det er det mange som gjør. Ja da, det er nåden i Kristus, det er det som Jesus har gjort, men, og så kommer et påheng. Det er ikke den frelse som er gitt av Gud. Da har du gått feil. Dette med Kristus, med Jesus, hans person, hans vesen, hans ånd, det er så annerledes enn oss. Det er så fremmed egentlig, for vi er ikke slik som han. Det har du kanskje oppdaget, jeg håper du har oppdaget det, at du er ikke som han. Hvis Jesus og du skulle gått adskilt og parallelt gjennom livet, så ville hans vei endt i himmelen, og din i fortapelsen. Så stor er altså forskjellen som himmel og helvete, lys og mørke, dag og natt, mellom deg og denne hellige som kom hit ned til jord. Han sier, jeg er kommet for å tjene, sier han. Det er det høyeste for ham, altså, det er å få lov til å tjene sin far og oss. Men det høyeste for oss, det er å bli tjent. Og herske og få vårt eget igjennom. La meg nå få mitt eget igjennom. Det er min natur. Men dette viste han i handling den gang han bandt opp om seg Han tok et fat med vann, står det, bøyde seg ned og vaska disiplenes føtter. Han ville så inderlig gjerne ta bort det som stengte oss ute. Derfor kom han til jord. Han kom altså ned i denne syndige dalen fordi det lå han så på hjertet å få tatt bort dette som hindret oss i å nå fram dit hvor han var. Kan du se det for deg? Han har vel fått vaska dine føtter i dag, har han ikke det? Alt det som vandringen her har påført deg altså. Stod du opp i dag og så ba til Gud, takk Gud for at jeg ikke er som andre mennesker. Eller, Jesus, se nåde til meg og tilgi det som ligger bak. Tilgi meg gårsdagen og la meg få leve denne dagen i tro til deg. I tro til at du har det middel som kan rense og frelse, også en slik en som meg, altså. Han innehar altså det. For fotvaskingen, det var en symbolsk handling som pekte på å vitne om noe dypere altså. Det måtte mer enn vann til for å rense oss, vet du. Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag. Ja, det var for all den synd jeg hadde begått frem til den dagen og for den synd som bodde i meg. Men altså, hva med det jeg pådrar meg under vandringen? Disse skitne føttene, om du vil. Og skriftene svarer slik, uten at blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt. Altså, det er jo ikke sånn at du blir klar over at du har syndet, du har forgått det, du har sagt noe du ikke skulle, og så videre, ikke sant? Og så legger det seg på din samvittighet, og så ber du Jesus om forlatelse, og så sier han, ja, det er greit. Jeg glemmer det. Det er ikke sånn. Det er blodet som må til. Det er altså bare dette blod som blir utøst på alter i himlen, som kan gjøre at jeg hver dag kan gå inn for Herren som en synder og be om nåde og forlatelse. Det er fordi det ligger noe der i himlen. Alt dette har han altså måttet betale med sitt eget blod. For at du hver dag som en synder gjennom denne verden likevel skal nå frem til himmelen. Det kostet Jesu dyre blod det. En slik tjener er han altså, denne Herren. For å vinne himmelen og livssamfunnet med Gud tilbake til oss, for at vi skulle få ha det like godt som han, sparte han ikke sitt eget liv. Altså han som var selve livet, som var fullstendig fremmed for død, synd og elendighet, han altså var villig til å dø. For din skyld. Men fortjente vel såpass jo ikke det. I alle fall etter at du har vært kristne noen år, og har gått i menigheten og vært med og sendt ut misjonærer, kanskje, jeg vet ikke hva, godt vi har gjort, så fortjener vi vel litt. Nei, den som har møtt og sett seg selv i Guds ords lys, han vil svare et klart og kontant nei. Nei, det fortjente ikke jeg, det er nåde over nåde. Ikke bare det er det all den åpenbare synd jeg har begått, men til tross for det så har jeg selv villet være noe og gjelde for noe. Altså min åndelighet, min kristelighet, som går så langt at jeg vil stjele æren ifra ham, må jeg bare få muligheten til det. Å gjelde for noe i meg selv, altså synderen, altså ikke nok, han går inn for Gud gjerne med tårer og liksom, ber om forlatelse for sine synder og sånn, har ikke mer reise opp fra den plassen, så vil han være noe. Bånd, falskt, hykleri, skuespill, Det er vi dyktige til. Det er vår natur, folk. Og Jesus Kristus, og Gud Fader, og den hellige ånd, de vet det. De vet hvordan du er. Uten sannheten så forblir vi skuespillere. Vi kommer ikke ut av det. Vi kan ikke fri oss fra det. Bare sannheten kan sette et menneske i frihet. Åndelig frihet. Min egen rettferdighet, som jeg liksom aldri får avlivet en gang for alle, men dukker altså frem igjen og igjen. Dette gamle, syndige selve. Jeg vil spørre deg som er her i kveld. Har du fått bukt med det? Har du fått avlivet det? Men hvor er så denne kjeltringen avlivet en gang for alle? Jo, på Jesu kors. Der fikk han nådestøtet. Der ble han slått ihjel. Han som du kjemper med. I ditt eget bryst. Altså, dette som du roser av i en slik sammenheng og tenker, dette er jo godt. Det måtte Jesus lide og dø for. Det måtte han sone for og betale for med sitt eget blod, dømt under Guds vrede. Og dette er vel det siste vi mennesker innser, at all vår egen rettferdighet er som et urein klesplagg, som han vitner profeten Jesaja i Jesaja 64:5. Som et ureint klesplagg. Altså noe som ikke er rent for Gud, altså. I teksten vår her så møter vi igjen denne tjenende ånd. De gransket hvilken, eller hva slags tid, Kristi ånd som var i dem viste frem til. Det var altså Kristi ånd som var i dem. Den samme ånd som disiplene møtte legemlig altså da Jesus var i denne verden. Den ånd var også i disse profetene og talte og vitna. Jesus har alltid vært her. Ikke legemlig, som de vel 33 år som han vandret omkring der nede i Midtøsten, som menneske Jesus fra Nazaret, men hans ånd har alltid vært her. Han har aldri forlatt oss, altså. Fra fallets dag av. Og hvorfor? Hvorfor var denne Kristi ånd i dem? Jo, for å vise frem til og forutvitne om Kristi lidelser og herligheten deretter. For å vitne altså for dem at det skal komme en som skal lide for den synd som dere har begått. Det er denne stedfortredende lidelse som Gud taler om allerede på fallets dag. At Satan skal knuse hans hæl, altså. Det skal komme en som skal lide for dette. Så du ikke skal lide. Den ånd var altså i disse profetene for å vitne for folket på den tiden. Og hør hva profeten fikk åpenbart, så måtte det også være åpenbart for deg. Det ble åpenbart for dem at de ikke tjente seg selv, men dere. Du som hører nå i kveld. Tjente dere? Kristi ånd gjorde det. Han ga avkall på himmelens ærlighet, leser vi, og tok en tjeners skikkelse på seg. For å tjene Gud med en fullkommen lydighet, en lydighet som du og jeg aldri kunne oppvise, om vi så fikk evigheten til disposisjon, for vi har altså ikke det i oss som skal til. Jeg klarer altså ikke under noen omstendighet å være Guds lov lydig. Ikke et sekund på dagen, folk. Det ikke sånn at jeg bare bryter Guds lov hver gang jeg faller og gjør en åpenbar synd, forstår du? Men jeg til enhver tid, hvis jeg skal stille så for dommen, så jeg dømt. Hvorfor det? Jo, fordi jeg en synder. Jeg aldri Guds lov lydig utifra mitt eget. Det umulig, for alltid synd hefta ved det. Men han hadde altså det som skulle til. Og ble lydig inn til døden, ja, døden på korset, står det. Og det altså alt for å tjene oss, du og jeg, ved at det alt sammen var en utført gjerning i vårt sted. Kristi lidelser og herligheten deretter. Hvis dette virkelig hadde gått opp for hjertefolk, så det som Rosenius skriver et sted, at vi kunne ikke ha levd for våre glede. Hvis det virkelig opp for deg at alt som kan hindre din tilgang til himmelen, det nå tatt bort. Det naglet til korsets tre for et par tusen år siden, og tatt bort fra Guds åsyn. Ser du det? Eller sitter du her i kveld og tenkt etter himmelen på noe annet grunnlag? Hører vi ikke Guds ord, du og jeg? Det var en misjonær som sa det på storsamlingen i Oslo, generalforsamling, eller hva de kaller det. Så en rett generalforsamling det hadde vært, at vi kom sammen og bekjente hvor lite vi tror på Gud. Det sannheten. Etter Kristi lidelser, altså, ifølge Guds eget ord, skulle det være herlighet. Har Kristus litt? Ja, men da jo herligheten her. For synderen. Og det jo i sannhet. Det det jo i sannhet. Selve himmelen jo åpen for oss. Tross all synd, altså. Ikke på grunn av noe ved oss. Men tross alt. Så himmelen åpnet. Se, sier Jesus, jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan lukke til. Heller ikke din synd. Med mindre du stirrer deg blind på den og fortviler, og vender denne frelseren ryggen. Han har åpnet den dør. Ingen kan lukke den til igjen. Gud har gjennom ham selv tatt bort et hvert hinder. Det står hos en av profetene at han har reist seg og har gått ut av sin helligdom. Jeg kommer selv og frelser dere, sier han. Han gikk ut av sin helligdom, steg ned hit for å frelse meg. Om denne frelse, skriver Peter, var det profetene gransket og ransaket de som profeterte om den nåde dere skulle få. Hva dreide den seg altså om, denne frelse som profetene gransket og ransaket? Jo, som allerede nevnt, om den nåde som dere skulle få. Du vet, hvis det sitter et menneske her i kveld, for eksempel, som har egenrettferdigheten, altså, som sin plattform, kan du si. Denne nåden igjen. Ikke sant? Ja. Man har i grunn ikke bruk for det. Det må være noe annet. Det var faktisk en gammel kristen bort på Vestland som sa det til meg. Jeg bodde hos de jeg hadde møter. Så kom vi ut fra møtet og skulle kjøre hjem, og så sier han at vi har hørt nok om nåden, vet du, Einar, sa han. Ja. Ja, Gud hjelpe han altså. I tide. Derfor så står det også, som vi leser det her I teksten, sett deres håp fullt og fast. Til hva da? Til den nåde dere får I Jesu Kristi åpenbarelse. Altså, når Jesus kommer igjen, det det du skal sette ditt håp fullt og fast til, altså den nåde som møter deg da. For han kommer for å hente deg, vet du. Han kommer jo ikke for å felle en dom over deg som har tatt en tilflukt av ham. Det sånn kan jeg ofte tenke, for det så mye ved meg som skulle tilsi det, at når han kommer igjen så jeg under dommen, men det ikke det, han kommer med nåde for sine. Brødre, sier apostlen I Hebreerbrevet, brødre, vi har altså Jesu blod, frimodighet til å gå inn I helligdommen. Og når du så hører ordet frimodighet, så tenker du kanskje at, ja, da går jeg liksom så stramt og glad inn I helligdommen. Ikke nødvendigvis det. Kanskje du går skjelvende inn der. Men du går tross alt inn der fordi du går på Jesu blod. På den regningen. Det ikke alltid vi har så stor frimodighet, altså I den forstand vi gjerne tenker på frimodighet. Men jeg har hørt ord om Jesu blod, så jeg våger å nærme meg allikevel. Kanskje du kjenner deg igjen I det? Så det bare spørsmål om hva du setter ditt håp til om dagen, altså. Om det dette, eller om du har noe på å si. Noe mer? Noe ekstra? En sann og levende kristen har ikke noe håp utover denne nåde som oss gitt I Jesus Kristus. Han har ikke noe håp knyttet til noe av sitt eget, sin kristendomsutøvelse, eller hva Gud måtte ha virket I ham. Altså selv om han kunne spore et og annet godt, som kunne kalles godt og virke av Gud, så holder det jo ikke for Gud, vet du. Han for hvem ikke en av himmelen regne. Og så skal du og jeg liksom komme der. Så det jo ikke fullkomment. Og det som skal stå for Gud, det må være fullkomment. Ja. Tenk, han kom for å forkynne nåde for syndere. Og så prøver du og jeg til stadighet av hele vår fallende natur innstilt på dette og blir rettferdige, ikke sant? Du kan si vi prøver å bli slike som han ikke kom for. Og slike som han kom for, det vil helst ikke være. Vi prøver å rømme unna den plassen hele tiden og bli noe annet, liksom, enn hva vi faktisk Og så rømmer vi altså inn I en tilstand hvor vi kommer under denne dommen, altså, jeg ikke kommet for dere. Jeg slike som fremfor alt annet trenger nåde over nåde, og så pleie og forlatelse og trøst og oppmuntring og stell og overbærenhet, og så videre, og så videre. Det eneste som kan berge meg at Gud alltid ser I nåde til meg. Det en som oversatt Johannes evangeliet, og der skriver han, han har oversatt dette nåde over nåde, det kan også oversettes nåde på nåde. Da vi inne på noe mektig. Nåde på nåde, altså vedvarende nåde, kontinuerlig nåde, nåde følger på nåde. Og jeg har bruk for det, og du verden har bruk for det. Nei, skal vi følge vår natur, så vil vi helst stå på egne bein og ikke trenge til noe, ikke sant? Vi vil ikke være fortapt I oss selv, og den nåde vi skal ha, det må være fortjent. Det må kunne spores tilbake til noe ved oss selv. Som om den da kunne kalles nåde. Men så finner jeg altså bare en årsak til denne nåde. Nemlig det som gjør det hele til nåde, nemlig dette at den å finne I Guds eget hjerte. Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket de som profeterte om den nåde dere skulle få. Den nåde som nå blir deg forkynt, altså også her i kveld, det ikke noe nytt. Nei, det den frelse profetene gransket og ransaket. Det alltid på dette grunnlag formaningene forkynnes oss, vet du, aldri omvendt. Først nåde, og så formaning. Formaningen rettes til det her og nå, men nåden, den har i Guds hjerte vært gitt deg fra før verdens grunnvoll ble lagt. Men det jo her vi trår feil igjen og igjen, ikke sant? For vi tenker at nåden, den frie adgang til Gud, den beror på at vi har oppfylt noe. Det liksom sånn at, at Gud viser, gir meg nåde, ikke sant? Jeg kan ikke komme sånn som jeg nå. Jeg har jo falt, for eksempel. Helt åpenbart. Det må da være et eller annet ved meg som gjør dette, at Gud ser en nåde til meg. Nei, nåden, den ene og alene gitt deg, Jesus Kristus. Den beror altså på noe som utenfor deg. Du har sett disse her Maria-bildene opp igjennom, som katolikkene har puttet den her svære glorien rundt hodet på henne, ikke sant? Hun sitter her så hellig og ren, og du verden. Men Maria var da ikke slik. Hvorfor fikk hun lov til å bære fram Gud selv som et menneske? Og det sier jo englen da han møter, du har funnet nåde for Gud. Samme nåde vi taler om nå, for henne. Det var ikke fordi hun var så from. Hun var en alminnelig, nesten sagt religiøs jente nede i Israel. Ja. Også hun måtte lære evangeliet å kjenne for å bli en kristen. Det må du og jeg også. Vi fant nåde. Til slutt. Det ble åpenbart for dem. Gud viste dem det også, den hellige ånd. Det ble åpenbart for dem at de ikke tjente seg selv, men dere. Bind derfor opp om deres sinn, formanes vi her, og et annet sted heter det, la oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp. Og igjen så begrunnes det i nåden. Alt i nåden. For han trofast som ga løfte. Det derfor du skal få holde urokkelig fast ved dette her. Det fordi han trofast som ga deg det løfte. Han kan ikke svikte. Han kan ikke lyve, han kan ikke bedra noen. Han kan ikke fornekte seg selv. Han har utlevert seg på en måte i dette her. Så du skal ha en sikker og fast grunnvoll å stå på. Og dette for at ikke sinnet skal bli opptatt med noe annet. Vær edru og sett dere så fullt og fast, hør det, til den nåde dere får i Jesu Kristi åpenbarelse. Av nåde alt jeg får, skriver en sang her. En av disse sangene våre i sangboka. Og nåde alt jeg får. Hos Gud fra først til sist. Hele veien. Av nåde leges mine sår. Av legen Jesus Krist. Mange mennesker som går rundt med smertefulle sår etter et liv i synd. Etter aldri å ha fått det til å være en kristen. Så går man med en slik sånn underlig angst. Man ikke fri. Det bare nåden som kan sette i frihet. Når nåden kommer til deg som det den nemlig nåde. Ja, Gud han tok den angsten bort, selv om John Newton som skriver noe sånt, som synden hadde skapt. Han hadde vært en slavehandler som solgte mennesker. Førte han over fra Afrika til Amerika og tjente penger på å selge disse sjelene til slaver. Kan tro at synden satt i han. hva han hadde gjort, angsten for hva han hadde gjort. Han møtte en levende Gud, men nåden tok det bort. Ja, Herre Jesus, det er i grunn bare nåden som kan ta bort denne angsten i oss mennesker. Og en dag så skal vi møte dem med frimodighet. Ha frimodighet på dommens dag, som det står. Fordi vi allerede har gått gjennom dommen. Se du i nåde til oss, hver enkelt, Jesus, at vi ikke tar feil her. Vi blander våre egne tanker inn, og så blir det noe helt annet enn hva du har forkynt oss.